halkani waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhigisanaysaan Washington, waana idaacaddeena galabta iyo wararka V O A. Waa maalin Jimco ah, bisha Juun ee sanadka 2022, waa 17, waxaadna naga dhigisanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna V O A somali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaan idaacadda idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Danduray. iyo dadka deegaanka iyo ciidamada ka tirsan galmudug oo isku dhinaca.
Waxaa al-Salaam leeyahay oo odayaasha waaweyn oo saaxiib jirka ah oo sabab dagaalada iyo xabada ku dhacday iyo saddex ilmo oo laba jir saddex jir afar jir baa lagu qiyaasay oo xafada kala duwan xabada ay xidid ku gaareen way anaga ayaa qasaaraha iyagu ilaa lix qof oo dhaawac ah oo gaarsiintu yahay ayaa wuxuu si cagacagaynaya boqol ku dhawaad.
Waxaa dhigisa dootaan oo kale barnaamijka faaqadaada todobaadka oo aynu ku eegayno howlaha horyaala ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhigisan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. Guddiga midowga Yurub ayaa waxaa la filayaa in markaasi ay dah furaan talo soo jeedin xaqiijinaysa heerka uu marayo musharaxnimada Ukraine ee ku biiritaanka midowga Yurub. Madaxweyne Faransiiska Emmanuel Macron, hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz, ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi iyo madaxweynaha Romania ayaa waxa ay booqdeen magaalada Kiev shalay si ay taageeradooda ay u tusaan Ukraine iyo dagaalka iyo sida ay markaasi isaga daaficayso gardarada Ruushka. Macron ayaa yiri waa xil muhiim ah, waa fariin midnimo oo aynu u direyno dadka reer Ukraine. Macron ayaa markii uu dirayay fariinta waxaa laga dhex maqlayay dhawaaqa niinta duqeymaha bixiya. Kadib wada hadalladii 4 hogaamiye iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxaa hogaamiyashani ay muujiyeen in Ukraine ay Ukraine usoo bandhigaano fursad markaasi raalli ahda dalka Ukraine uu soo bandhigo fursad uu isugu soo sharaxayo in uu ku biiro ururka midowga Yurub. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaxootiga ee dunida ee UNHCR ayaa waxaa lagu sheegay in tirada dadka guryahooda ka qaxaya ay sare u kacday 800% sanadkii 2020, marka la barbardhigo sanadkii ka horreeyay ee 2020, waxaana lagu qiyaasay in tiradaasi ay gaadhay ilaa iyo 89.3 million oo qof sanadkii 2020. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in sababaha dadkani ku kalifay inay guryahooda ka cararaan ay ugu wacan tahay dagaalada, rabshadaha, cadaadiska iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalalkooda ka jira. Filippo Grandi oo ah madaxa hay-adda qaxootiga ee dunida ayaa waxa uu sheegay in tirada barakacyaasha caalamku ay si aadi sare ugu sii kacday tani wixii ka dambeeyey duulaankii dalka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Shiinaha ayaa soo bandhigay markabkii saddexaad ee kuwa diyaaradaha xambaara ah maanta oo Jimco ah. Markabkaasi oo si madani ah loo dhisay, warbaahinta dowladdu tabisay xogtiisa. Arrintan ayaa farin cad waxaa ay u diraysaa awoodaha loolanka kala dhexeeyo oo uu ku jiro Mareykanka, taasi oo ah in Shiinuhu ay casriyeen militarigooda. dabaaldegyo loo adeegsaday waxyaabo midabo kala duwan leh iyo weliba tubooyinka biyaha tuura iyo qiiqa ayaa lagu daafuray markabkaasi ee xaflad loo sameeyo oo lagu qabtay dekedda Shangnan ee Shanghai. Warkiina dhegeystayaal waa nageyntaas. halkaa dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Maamulka galmudugga ayaa waxa uu sheegtay in dagaal saakeeto ku dhex maray maleeshiya ka tirsan al-shabaab iyo dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta galmudug ee deegaanka Baxdo ee gobolka Galguduud ay ku dileen in ka badan 40 ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
weerarka oo ahaa mid ku bilowday qaraxyo ay adeegsadeen maleeshiyada al-shabaab ayay waabarkii hore ee saakay ku qaadeen degmada Baxde ee gobolka Galgaduud. inkastoo weerarka maleeshiyada al-shabaab uu ahaa mid gaadma ah, haddana dadka deegaanka iyo ciidamada daraawiishta galmudug ee ku sugan Baxdo ayaa u toogaya weerar kaga yimaada dhanka maleeshiyada al-shabaab. gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay ayaa v o a uga warramay dagaalkii ka dhacay Baxdo iyo khasaaraha uu geystay.
khasaaraha ka dhashay wuu badan yahay nafkii maalba. deegaanka dadka mudirarka gardarada lagu soo weeray, cadhigu soo weeraray, argagixisada ahayn, dhimashadeedu waa yar tahay, ilaa 3 qof iyo dhaawac baa jira. laakiin cadhiga waxaa gaaray dhimasho badan oo gudaha Baxdo iyo banaankooda oo kuwii cararay looga daba tegay, iyagoo ay gudahooda taalo tiro badan oo 30 kor u dhaafaysa iyo banaanka oo ay wadaba tageen ciidanka geesiyaasha Nisa iyo dadka deegaanka oo iskaashaday, kadibna ku guuleystay intii fakatay inaysan fakan oysan goob dambe iyo dhibaato dambe deegaan gaarsiin. marka ku dhawaad 50 qof ayaa ka dhimatay ciidankii cadhigu ahaa Shabaab, ilaa 40 camal madaxay ka dhimatay.
Jabaal Xaaji Aadan afayeenka ciidanka daraawiishta galmudug ayaa v o a uga warbixiyey sida ay wax uga dhaceen Baxdo.
baakii dagaal baa dhacay 11:00 qaraxyo ku bilowday, 3 gaari oo qarax oo loo midna ma qarxin, midna waa la qarxiyey oo xabad baa lagu qarxiyey, midna waa laga cararay oo barti buu yaalay. weli laba taaban nin dagaalkii meeshi kafoola buu u bilowday, ilaahay qudradiisa waa la jabiyey. ciidamada deegaanka, culimo awdiinka Baxdo iyo daraawiishta galmudug baa dagaalka si aada uga hortegay. abaarihii adigu 2 saac ilaa 11:00 waa uu socday, way jabeen, dad badanna waa laga laayay, adigu qalab baasaa fara badnayna waa laga furay. ciidamadii jabay kabacdi ciidamo ka baxay magaalo madaxda galmudug dhuusa mareeb ayaa waxay uga daba tageen 2 meelood oo la yidhaahdo Xanan iyo liilay kuro yahay qalliga hadda magaciisa ma haye ah. ciidamadaasina iyagana dhaawacdaa gaaray oo dhuuse mareeb ka baxay, kadibna adugu 4 nin oo nool way soo qabteen, adugu 22-na way soo saareen facebooka, 17-na waa la iigu sheegay. waxay kaga yeen adugu 4 iyo 2 nin oo meydana way kaga tageen, aduu qoryo 32-na waa laga furtay oo booba dhexe iyo booba fudud ah iyo qoryaha sawaariikhda la yidhaahdo ama RPG-7 la yidhaahdo ama basuuke qofna sib wax u yaqaanaye, aduu hub ismaal arimis aday wateerkina abeenadi wax ay jabeen bayba aradhay ay iyagu iska lahaayeen. guushoodiina 400-kiiba 100 ilaahay waa ka haleeyey. guushana waxay soo raacday ciidamada daraawiishta galmudug iyo culimo awdiinka iyo deegaanka Baxdo.
dagaalka oo socday muddo ayaa sababay khasaare fara badan, waxaana dadka Baxda ay bartamaha magaalada kusoo bandhigeen ku dhawaad 30 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo lagu dilay dagaalka, waxaana dadka deegaanka sida la sheegay dhankooda ka dhintay 7 ruux oo uu ka mid ahaa wadaad si weyn looga yaqaanay Baxdo. bilowgii sanadkan ayay ahayd markii al-shabaab ay duulaan qorshaysan ku qaadeen Baxdo, ha yeeshee ay ku hungoobeen waxaana duulaankan uu noqonayaa kii labaad oo Al-Shabaab ay ku qaado baxdo. Yabaal ayaa VOA u sheegay muhiimadda Al-Shabaab ay duulaanka ugu yihiin baxdo.
Baxdo waa xaruntii culimo-awdiinka Ahlullaahi ama se durqul suufiya, sida culimadii Reer Macalin Nuur, sida culimadii Reer Xaaji Yuusuf. Waa xaruntii culimo-awdiinka, sidaas awgeed ayay wax u beegsanayaan masaajidda, qur'aanka la dhigo, macalimiinta waxa dhan inay bedelaan. Waxay ka jecel yihiin hal nin oo culimo inay jiraan, boqol nin oo askartaa inay jiraan, hal culimo ay ka jecel yihiin. Sababta u beegsanaya waxay tahay duulinka dariiqadan dulqulsuufiya inay tirtiraan.
Dhinaca kale, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa tiro madaafiic ah ku weerartay garoonka diyaaradaha dhuusamareeb, balse lama soo warin khasaare ka dhashay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Dhinaca kale, Maxamed Colaad Xasan ayaa dagaalkana waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug, Axmed Shiree Falagle.
Dagaalkan wuxuu ka dhacay magaalada Baxdo, ayay saaka aroornimadii hore ay soo wareereen kooxaha nabadiidka ahi. Aad bay markii magaalada soo dhex galeen rasaas bay dhinac walba u rideen, afar gaari oo kuwa qarxaada xaafadaha ay ka kooban tahay Galmudug, oo afar xaafado ayay kala dhigeen. Waxaa la kulmay markaas culimada deegaanka iyo dadka deegaanka awalba ahaa dad aada u feejigan oo geesiyaalah, iyo ciidamada daraawiishta Galmudug joogay ayaa markaas arrintaasi kala hoos kacay. Rasaas aad u xoog badan, dagaal aad falaha la iskula tagay. Kabacdiina waa laga itaal roonaaday, magaaladana waa laga saaray, afartii baabuur oo aan qarxinna waa lagala wareegay, meydkoodana waxaa la daadiyey magaalada dhexdeeda. Kabacdiina waa la bacsaday, bacsi weyaasna haatan waxaa kusoo biiray ciidanka danab iyo adiira ciidanka daraawiista Galmudug, culimada deegaanka iyo dhallinyarada iyo dadka reer Baxdo aan u ka haarin oo isgarabsanaya ayaana bariga fog iskula dhaadhacay. Waxaana ay baabuurta dib usoo celinayaan iyaal yar yaro awal lasoo dagaal geliyey oo halkaa wax lalaayay wax laga qabtay laga dhigay wadaa wacoodiy midkoo lagu soo gurayo magaalada si la iskugu keeno oo tirakoobkoo loo sameeyo. Iyo waxay haysteen meelaha ay kusoo hakadeen oo beyska ahay habeenadi udambeeyay kusoo hakadeen hadda walalow.
Waa gartay khasaaraha intuu leegyahay dagaalkaa ka dhashay.
Khasaaraha xagga iyaga waa lisahan yahay. Dagaalka saaka looma kala arin, oo xitaa culimada waaweyn dadka da-da way ka qayb galeen. Wadaad Cabdisalaam la yiraahdo oo odayaasha waaweyn oo saasan jirka ah oo isagoo dagaalamaya xabada ku dhacday, iyo saddex ilmaah oo laba jir saddex jir afar jir meelaha lagu qiyaasay oo xaafado kala duwan xabada ay xidhiidhan ku gaareen weeye annaga khasaaraha iyagu ilaa lix qof oo dhaawac ah oo gaarsiid yahay ayaa dhaawacoodi imay. Wuxuu sii cagacageynayaa boqol ku dhawaad.
Dagaal magaalo yaroo Baxdo oo kalaa ka dhacay, Al-Shabaabna iyagu ay soo qaadeen, sidee ku dhacaysaa in khasaarahoodu uu gaaro boqol, dhimashay dhaawac marka laysku daro idinkuna ay dhowr qof idinkaga dhimato, sidee isu qabanayaan labada arrin?
Waxay ku dhacaysaa waxa weeye annaga ka feejignayn ciidamada iyaduna magaalada gees walbay ka degelaayeen. Markii ay magaalada galeen dhinac ay kasoo galeen ay ciidamadu ka go-doobiyeen dadka deegaanka oo saaka si la yaab leh oo abaabulla ayaa guryaha xabadaha kala soo baxay oo dac walba leh daaqadaha guryaha waxay uga bilaabay toogasho masaajidda dad dadkii salaada isku diyaarinayay cid walibana qorigeeday jilbaha la aasay. Markii dhagaha ay ku dhegay barjoodeen xabadaha aan loo adayn iyo kuwa dowladda, qarxyada la sheegayo waxa weeye rasaas oo aada u xoog gelin awgeed wey ee kuwa iyagu ay ku tala galeen maanan qarxin. Markaas ay dabceen dib uga laabta meeshii ay socdeenna ciidanka iyaga ayaa soo galay oo maaratay meesha ayuu ku kala galay kasoo galay, sidaasay u suurtageli weyday inay gacmaha la kala baxaan oo dagaal si ay ugu tala galan u noqdo. Halkaasi waa lagu laayay. Calaamad muujinaysa waxa ay yihiin mar walba way muuqatay oo cimaamadada madow aa madaxa ugu duubnaa dadka iskuma qaldabayn, dadkuna guryaha iyo derbiyada loogu gabisnaa, si geesinimada oo aan qof waliba meesha uu sidmaha dhigay uusan ka kicin ayaa raabaxda sameeyeen idinoo dawladdu loo ku fikin galaayeen.
Waa gartay magaalada Baxdo ama deegaankan Baxdo imisu u jiraa magaalada Cadaado?
Magaalada Cadaado wuxuu u jiraa ilaa lixdan kontan iyo lix meelahaas ilaa lixdan meelahaas u jiraa
kilomitr.
Aha.
Waa gartay wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in dagaalkaasi ay ku jireen ciidamada Ahlu Sunna Wal Jamaaca taabacsan oo deegaankaa ku sugnaa. Marka dagaalkan ma iska kaashadeen Galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaaca?
ciidamada sunna degar waa sunna wal jamaa culama ah oo culamadii soomaaliyeed oo la yaqiinay ah. Ligeerkuna wuxuu xug u yahay culamada rasmiga ee galmudug sunna wal jamaaca la yidhaahdo. Markaa hurduud bay ka ahayeen iyaga iyo sacdadooda dagaalka. Haddii ay abaabulkii iyo diyaar garowgii iyo ilku hayntii dimokraasi inay aqada ilaan karaan waa loo tooghayay. Sababtaa weyaan deegaanka bari oo laga filay inay ka yimaadaan deegaan abaare ku dhufato ahaa, dadka reer miyiga ah iyo dadka kusoo gobolahay dhani dhulka way baneeyeen. Marka dhulkaasi inuu haloosin banaan yahay ayaa laga warhayay. Maalmihii habeenada u dambeeyada ciidamada kuwayaga dowladda iyo shacbiga reer galbeed culamada leh culamada waaweyn ay kamid yihiin heegan bay ahaayeen. Sababta fududaysa in geeridooda baatara waxayd shacab iyo culamo iyo ciidan heegan ay afka u galeen.
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shire falaglo oo u warramayey maxamed colaad xasan. Sidoo kale ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya maleeshiyaadka deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa howlgallo ay ka wadeen inta u dhexaysa degmooyinka beledweyne maxaas iyo matabaan ee gobolka hiiraan. Wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne.
howlgalkan ay wadaan ciidamada dowladda ayaa yimid kadib markii kooxda al-shabaab ay fariisin ka dhigteen deegaanka bacda oo ku dhow degmada matabaan. howlgalka ayaa si saf ballaaran uga socda saddex jiho, waxaana kala hogaaminaya guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayti cismaan, guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada matabaan ducaale aadan garaase, iyo taliyaha guutada shanaad qaybta 72aad ciidamada xoogga dalka korneel maxamuud xasan ibraahim baakaay. ciidamada dowladda ayaa saaka waxa ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka jiracle oo ay fariisin ku lahaayeen kooxda al-shabaab sida uu v o a u sheegay taliyaha guutada shanaad korneel baakaay. dhinaca kale, ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka macawisleyda ayaa waxay xalay weerar ku qaadeen fariisin ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka bacda oo ka tirsan degmada matabaan ee gobolka hiiraan, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo khasaare geystay walow aanan si rasmi ah loo xaqiijin. taliyaha ciidamada dowladda guutada shanaad ee gobolka hiiraan korneel baakaay ayaa v o a uga warramay goobaha sida rasmiga ah howlgalka uu xilligan uga soconayo.
dhinaca buurahan burmahad iyo walaalow iyo buurta jircle dhulkaas buuraleyda ah gow waxaa kaleeta dhinaca oo matabaan ayna control ay biteen meesha laya qabno ciidanka ayaa ku weeraray xala iyo ciidan macawisley oo deegaanka ah ayagana khasaaraha lagu gaarsiiyey. marka dhulkan buuraha oo ay fariisimooyin maalmahan ka samaysteen oy ku jireenna maanta dhan ayaan ciidanka ku jiray waana ka baxeen hadda oo dhulka waxay u baxeen koro cadduunka ayga.
marka howlgalkii maanta dhacay maxaa nooga biiri kartaa khasaare haddii uu jiro labada dhinac?
howlgalka maanta dhacay hadda wax fariisin oo tooda ah meelo ay deganaayeen oo ay deganaayeen maalmo ka horo oo shaladan anti warbixintooda aan ku haynay inay ku qoolagalanayeen oo maanta ciidanka uu tegay oy ka baxeen waa xaqiijino waa aragnay oo goobo dhulkan buuraleyda oo walaalo meesha la yidhaahay iyo inta u dhexaysa burmahad iyo agaas. dhinaca kale, ciidankii saag xala weerarka geystay oo macawisleyda iyo isla socday militariga ahaa oo goobta ay control ku yaalayna ku weerarayna khasaaraha lagu geystay dhimasho iyo dhaawacba labadaba waa lagu geystay oo goobtaas xalasisay aad u wanaagsan oo cadowga dhibaato lagu geystay ayaa maratay qorshe aad u wanaagsan cadowga dhibaato lagu geystaa laga fuliyay meeshaas. ayadana
adoo maansan taliye, maxay tahay ujeedada howlgalkan iyo waqtigan waxa kusoo beegay?
howlgalka wuxuu ku salaysan yahay nimankan cadowga waa isballaariyan ayaataa waxay soo gareen dhulkan buuraleyda oo nawaaxiga beledweyne weliba siiba maaragtay inta u dhexaysa matabaan iyo beledweyne ah ay soo galeen. marka waxay isku dayayaan oo ayba maaragtay ay fariisimo inay ka samaystaan gaadiid kala degboontiyo ay ka dhigtaan ay yidhahaan lacag ay uga qaadaan sida xala meesha lagu galo kaleeto qabnaa. marka wuxuu ku salaysan yahay in nimankan magaalada beledweyne dhinaca wajahada waqooyi oy rabaan hadda inay ka go-doomiyaan in laga hortago oo laga sashayo.
marka howlgalka ayaa ku heliya ciidanka dawladda ma jira cid kale oo idinku helisa sida ciidanka AMISOM ee kuwa Djibouti ama Ethiopia
ma ciidanka militaryga xogga dalka Soomaaliya guutada shanaad iyo ciidanka maamulka gobolka Hirar ee dawlad goboleedka Shabeelle oo Baraawishta ee labadaba hadda oo gudoomiyaha gobolka uu horkacayo oo dalka shaqay ku ay ku wada jiraan hadda waxaan ku jirnaa baadi goobkooda iyo goobaha ay ku lumaalaysanayaan fariishin hadda rasmi oo ay hadda ay ka sameeyaan meeshaan hadda ma jirto laakiin waxay sameeyaan ayagoo soddon afartan socday dhulkan buuraha soo galaan marka ayaguna ciidankana waa ka daba lugeynayaa marka waxaan baxay Soomaa oo hadda howlgalka qaybta ma jiraan
gobolka Hiiraan maalmahan dambe waxa ka socday abaabul dagaal oo ka dhana ururka Al-Shabaab oo isna ku dhow inuu hareereeyo magaalada Baladweyne. Hussein Hassan Dhaqane, VOA.
Qamiska shalay waxa magaalada Lanham ee gobolka Maryland ee dalka Mareykanka ka furmay tartanka Qur'aanka Kariimka oo caalamiga kaasoo ka qayb galayaan dhalinyaro ka kala yimid ku dhawaad 20 wadan oo dunida ah. Wariyaha VOA Abdulqadir Maxamed Mursal Samakaab oo goobjooga halka tartanka uu ka furmay ayaa warbixintan looga diyaariyay. Halka dhigistaal weyn laga socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada todobaadka dhigistayaal waxaana uu ku saabsan yahay hawlaha horyaalla ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya waxa Muqdisho uu noo soo diray xasaq afqoste.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno howlaha culus ee horyaalla ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya iyo nooca xukuumad ee laga filayo in ra'iisul wasaaruhu uu soo dhiso sidoo kale waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa qaabka loo hirgelin karo qodobadii ka soo baxay shirkii ugu dambeeyey ee madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ku yeesheen magaalada Muqdisho iyo ugu dambeyntii qaabka lagu heli karo xasilooni siyaasadeed oo ay ku wada shaqeyn karaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtar Ibrahim, Professor Sankor Jaamac Geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, Dr. Cabdicaziis Nuur Caabi iyo Cabdullaahi Maadi Xuseen oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Cabdullaahi Maadi, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay Xamse Cabdi Barre. Haddaba sidee u aragtaa magacaabistiisa? Maxayse yihiin hawlaha culus ee horyaalla ra'iisul wasaaraha cusub?
Run ahaantii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu magacaabay sidaan wada ogsoonahay Dr. Xamse oo uu magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Dhammaantii guud ahaan Soomaaliya oo soo wada dhaweyneysa waxaan rajaynaynaa inuu noqon doono ra'iisul wasaare ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan yacni siday u soo dhaweeyeen asaguna inuu ugu adeegi doono waana laga fili doonaa kulli inuu hawl badan qaban doono marka ani ahaan aad ayaan u soo dhaweeyneynaa magacaabista ra'iisul wasaare Xamse.
Waa tahay Professor Sokor, sidee u aragtaa magacaabista ra'iisul wasaaraha? Maxayse yihiin howlaha culus ee ra'iisul wasaaraha horyaalla?
Awalan anigu hadda korra waa ka hadlay madaxweynuhu in uu magacaabo qof uu yaqaan isagu oo uu isagu doortay oo ku yaqaano kalsoonina uu ku qabo. Taas waxay daboolaysaa dhaqankii soo jireenka ahaa oo aan hore u baranay madaxweyne iyo ra'iisul wasaarihiisa isqabta sanadka hore ama kalabaad hadhowna timaada dowladda iyo hakad gala. Waxaan filayaa marka inuu ku doortay shakhsiyan kalsooni uu ku qabo, taasna ay keeni karto dowlad stable inay 4 sano ay dhisanto. Taas waa midda doorashada premierka waxaa horyaala in uu meeshii ay marayso dowladnimadu wixii ka hagaagsanaana uu hore uga socdo, wixii ka khaldameyna uu dibta u eego, dib u eego national development planka hadda jira oo NDP 9 oo ka tarjumaya prioritiga dowladda Soomaalidu ay leedahay 2024 ilaa 2024 sano. isla markaana uu dawladdi hadda baxday u dambeysay faraaqii ay abuurtay khilaafaadkii jiray uu dib isugu soo celiyo oo abuuro jawi muhiimaddiisu ay tahay in hore loo wada socdo lana wada shaqeeyo.
ومعشان تاي أنسيو محمد مختار
مدحوينه وحو ناشيغي إنو كدورت أبوانتي سيوائر نمديسي إيو حريركي الشخصي ذا إيلا أي وضالة هايانو دنكو شاقوينكا إنو يهاقفك كوهبون حليغان كبحكرة فالسي مركاد أسو قدبتا شاقوين كوريالا قار أيغا أيا لبدو أيا أفكو فلفتاي وأي كمي دهي معناها رنتا عباراها لما يصير كدستوركا وناجنت حريرك الدولة درحي دولة فدرالكا رنتا سمالا وحنا مدا لكن قدبك أنسلي وأو مهم سيها وبرامل ساركون وأفكو فلفتاي حسلون siyaasadeed dhamaan sida aan wada xusano waxyaabihii Soomaaliya hakiyay waxqabadkii horumarkii iyo in loo gargaarbinaad ku xidhay xasilooni darro siyaasadeed oo ka dhalata arrimaha dastuuriga arrimaha doorashooyinka soo marka waxaan isleeyahay arinta uu barnaamijka ugu horeeyay uu ka dhawaajiyay oo ahayd xasilooni siyaasadeed in isfaham uu dhaxmara dawladda dhex doon goboladeeda sidoo kale isfaham siyaasadeed uu dhaxmara dawladda ee xukuumadda fulinta ah iyo baarlamaanka oo waxyaabaha ugu horeeyay uuna muhiimsan ee barnaamijka laga rabo oo si ay u taabagasho himilooyinka madaxweynaha ومشي كشيء إنه قارسي الصومالي مدد حلات كيسة أو أفضل سنة صوتها.
وتعه عبد عزيز المرعبي.
إيه ومحسن تها حسن وحنا مسنا مدحينه إنه أسيبي مرعبست رئيس الوزراء حمزة وحنكو أسيبي إنه يهاي حمزة شخص أقوان له أكاديمية سلوك له تأقوان بحكاية الدلك الصومالية الدلك الصومالي أنت مدحينه هنا أقوان دير. ووقت دائرة أو شقين لو لبا إنه ممارس الله سوي شيء وحين أمس سنة هؤلاء هرتين تلاقوا على مركز الوزارة أو سبي حكومة دي سامة كل عن سعي كذب إنه قبض دار شقة في عدة وهو الجلا هذا الثان أما mid ka duwantiil la soo maray sidoo kale ay too in xukuumadiisu kala shaqeyso golaha shacabka dhameystirka dastuurka kaas oo muddo dheer jeetamay ee qodobka saddexaad oo muhiimka waxaan is leeyahay in xukuumadiisu maaragtay ay ku shaqeyso hindisihi madaxweynuhu soo bandhigay oo ahaa Soomaali heshiis ah dunida heshiis la kaas oo runtii muhiim u ah xilligan in laga shaqeeyo xasilloonida Soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha oo ah qodob muhiim ah taas oo aasaas u ah in hadhowti xasilloonida dalka iyo in laga shaqeeyo doorasho qof iyo cod ugu dambeyn waxaan leeyahay taabagelinta federalismka iyo dadajinta dowladnimada
golaha xukuumadda cusub ee lagu wado inuu soo dhiso Ra'iisul Wasaare Xamse halkee haboon inuu ka keeno ma baarlamaanka gudihiisa mise dibadiisa tee haboon aan siiyo professor Sakor
Shaashu ugu adkeyd baad igu soo hormarisay anigu maba la laabanayo waxa ii muuqata in la gaaro xilli golaha wasiiradu maadaama ay yihiin executive technicians in laga doorto dibadda haddii laga maarmo waa shakhsiyaad baarlamaanka ku jira oo kooban laakiin muhiimadda inay noqoto technocrats dibadda ka yimaada golaha baarlamaanka uu ku ekaado xirdijinta iyo dowladda inay ku sameeyaan duljoogteyn laakiin haddii labadii isku milmaan waxa muuqanaysa oo aanu ku sii jiraynaa dhaqankii hore u jiray oo ahaa fulintii iyo xirdijintii oo isku milma taasina waa dhaqan aan hore u baranay aan badan laga maalubi
waa tahay aan siiyo wasiirka
sida ku cad dastuurka macnaha xukuumadda waxay ka iman kartaa baarlamaanka gudihiisa waxay ka iman kartaa gudihiisa banaankana waxay ka iman kartaa laakiin qoontadaas kaliya ma qoontada baarlamaanka kaliya wax lagu fiirinayo sida ogtahay wadanka iyaga wuxuu ku saleysan yahay wax la yiraahdo 4.5 oo qabiilada laftigooda ay ka kala imaanayaan tixgelin ay u baahan yihiin sidoo kale rag iyo dumar inay yihiin ayada laftigooda tixgelin ay u baahan tahay laakiin aniga hadii la yiraahdo ku haboonaanshaha waxaan fiirin lahaa in la yiraahdo aqoonta waa aragnimada iyo hubnaanta qofka noqonaya xukuumadda kan noqday taas ayaa ahmida go'aaminaysa inuu qofkan yahay qof u qalma inuu hoggaamiyo ama wasaarad ama uu ka tirsanaad golaha wasiirada ee aan loo fiirin kaliya xukuumadda ama waxa ka imaanaysa baarlamaanka mise banaanka ka imaanaysa qofka kartidiisa shakhsiyadiisa iyo fanaantiisa ayaa go'aaminaysa cidda ku haboon inay hoggaamiso
Cabdicaziis
wama santa yani waxay la tahay xukuumad isku dhilitiran markobaadna ma ahan muhiim qofka baarlamaanka ku jira ama baarlamaanka dibadda jooga laakiin waxa muhiim ah shakhsiyadda qofka inuu yahay qof fufan akadeemi ah fahansan dalka meesha uu maraayo meesha uu ka yimid iyo meesha loo socdo intaba marka waxaan aniga ku tali lahaa inay noqoto xukuumad isku dheelitiran oo qaybna ka timaada baarlamaanka si uu yaraadaan mooshinada iyo conflictiga dhex jiray xukuumadda iyo maaragtay xilbanaanada qaarna ay ka yimaadaan dad hal door oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo dibadda ka ah xilbanaanada labadaba taas waxay keenay in is dheelitirto xukuumaddaas ay noqoto mid waaqic ka shaqeyn karta
وانتهى عبد الله مهدي هدي أنكو سيو رئيس الوزراء حجها بون إنجليز حكومة وككان
isagoo u fiirinaya shakhsiyadda ama aqoonta ama hufnaanta ama kartida uu shakhsigu leeyahay in uu lagu fiiriyo ama kibaada baarlamaanka ama baarlamaanka banaankiisa laakiin maadaama ay jiri karaan dad badan oo khibrad iyo aqoonti loo banaanka jooga oo baarlamaanka mid ahayn baarlamaantarigana iyagu ay rodi shaqo wadanka u hayaan anuu waan qabaa in la dadka banaanka laga keeno inta badan dhabahantii waxa lagu xasuusaa maxamed xashi maxamuud xilligi hore uu soo galay 16 goolaha wasiirada aad ayuu u gaabiyay isla xasuusano dhabahantina haddana kulli waxaan filaynaa wax ka duwan ama yani talaab ka duwan talaabadii talaabooyin kor loo qaadi jiray in madaxweynaha wasaaraha madaxweynaha wada tashi sameynaya in ay kulli keeni doonaan mid kale anigu ma qabo baarlamaanku uridi shaqo loo idmada shaqada ee sharci dejinta ayaa tahay shaqadooda mana qabo in ay yani wax xulasho ku noqon karaan haddii dadka banaanka laga keeno ama haddii iga la doortana inkastoo hadda ay jirto dad oo xusuub duubayaan ama xildhibaanada xildhibaan walba uu rabo wasiirka inuu asagu helo laakiin waxaan qabaa kulli in la helo sida uu ra'iisul wasaaruhu yiri xasilooni dhan walba oo Soomaaliya taasada lagu jirto
wasiir maxamed muqtar sida aynu ognahay dawladihiina soo maray waxaan uga baranay khilaaf iyo muran soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadaba sidee looga baaqsan karaa inay dhacaan isfaham waa labada mas'uul ka dhexdhaca iminka
taariikhda saddan dib ugu laabana 2000 ilaa iyo hadda 13 rais wasaaraha Soomaaliya dalka wax 3 sano gaaray wax laga hayaa qeyre iyo calgeedii sidoo kale wax waqtigoodii dhameystay oo aan macna baarlamaanka uusan ceyrin wax laga hayaa gaas maxamed abdii yusuf iyo abraham sarka hadii jooga roble marka taa waxay ku muujinaysaa mar walba oo yaraan 10 rais wasaare in baarlamaanka uu ceyriitaan oo salku ka haysa khilaaf soo dhaxmaray madaxweynaha iyo rais wasaariisa marka arinta ma aha dastuurka inaanu cadeyn ma arima maana waxa la isku qabtaa qadiyado gaar ah ayaa la isku qabtaa marka qaabka aan u xalin lahayn ayaa uu culays ka jira sababtoo ah maanaha waxaan karti badan lahayn hay'adihii dastuuriga ahaa hay'adihii cadaaladda ahaa ee kala saari lahaa hadii arrin la isku qabto ayaan macnaha aanan si fiican u taabgarin sidoo kale baarlamaanka ayaa waxa laga yaabaa laftigiisi doorkii laga rabay inaanu qaadan marka taa ayaa waxay keentaa in isku dhaca ama arag kala duwanaanshaha madaxweynaha baramiserka in hay'adihii xalin lahaa aanay xalin oo ay keento in la ceyriyo ama macnaha kalsoonida laga laabto ra'iisul wasaaraha marka hadda waxaan rajaynayaa in mudaxiladka hadda jira culays kala saaris in hay'adihii cadaaladda ahaa dib u habeyn lagu sameeyo la helo cadaalad ka madax banaan xukuumadda iyo baarlamaanka ka madax banaan oo si hufan u xukumi karta haddii khilaaf siyaasadeed uu yimaado
waa tahay Cabdicasiis sidee looga baaqsan karaa khilaaf ka dhex urta ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha
aniga waxaan aaminsanahay badanaa Soomaalida maadaama 4.5 ay ku dhisan tahay sidoo kale tan madaxweynuhu saaxiibo badan uu leeyahay oo kala duwan badanaa waxaa dhici jirta in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha loo keeno aniga waxaan aaminsanahay waxay kaga duwanaan kartaa ama lagu gudbi karaa wixii hore u jiray in hadda madaxweynaha jooga iyo ra'iisul wasaaraha hadda la magacaabay Xamse inay yihiin dad isku cusbaynan ahayn oo ah dad shaqo wadaag ah muddo dheer marka sidii dib loo raaco laba qof oo istaqaana ay yihiin waxaan aaminsanahay sanahay aqoon ayuu ku soo xushay oo yaqaano shakhsiyadiisa iyo nooca uu yahay taasoo kale waxay hadana fududeynaysaa inay waqti dheer isla jaan qaadaan waxaan aaminsanahay madaxweyne xasan sheekh muxuu intuu joogo si looga maareeyo gudbo wixii hore uu jiray in maxkamadda dastuurka dalka u dhiso taasoo muhiim u ah xalinta khilaafaadka oo dalkeena dib u dhigto runtii muddo dheer marka waxaan aaminsanahay labadan qof oo madaxweynaha ay ra'iisul wasaaraha inay yihiin labada qof oo ugu mudnaa madaxweynuhuna marxalad adag ayuu soo baxay oo noqday madaxweynihii dalka uu ku noqday ra'iisul wasaaruhuna wuxuu noqday ra'iisul wasaare uu ka baaran digay waqtina uu haystay madaxweynuhu shakhsiyadiisana uu aqoon u leeyahay ra'iisul wasaarahana badanaa waxaan daawanay khudbooyinkiisa inuu yahay qof waaqiciya oo fahamsan dalka meeshuu maraayo meeshuu ka yimid iyo meeshuu u socday iyo waxa loo baahan yahay iyo xasilooni inuu dalkan maanta u baahan yahay marka waxaan isleeyahay inuusan dhici doon khilaaf waana dhici karaa khilaaf waa bini aadam laakiin waxaan aaminsanahay wax kasta oo khilaafka loogu gudbi lahaa waa in maanta la sii dajiyo maartay la jaho
ansi cabdullaahi mahdi isla su-aashan
su-aashan ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu haddii isku dhacaan ama isku dhexdu yimaado dhabahantii Soomaaliya waxay dhibaato ka taagantahay waa qaabka awoodda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ah mid aan kala cadeyn oo taas ayaa conflictiga abuureysa ama culayska ka imaanaya laakiin haddana dadaal iyo waaqicinimo iyo iska warqab ايضا ماشا كمان مرنا او مدحوين حسين محمود كلي دكتور حمزه ورجاله امر عبد الحكومه حكومه او كدورتي اغون فوق اولي هي يدد هورس كل سو شقيي ان كستو وخي بني ادم يحي نفس يددكنا شيطان اي نفسنا اي وهلتو ددك لو كلا وحمين كرو مصلحه سياسيه يدنا عام هو جرا ان اي مر ولبدد خا اسكو درا اي تحي اما ان ان قفكو او سو موقدو اما ان قفكو وحياه بدن او قاب كان باور شيرينج اي كميت هي اي انت بدو علاشك كينا اما الشخصي دد صاحبدي اي يراهدان wixii adiga aad bunleed ayuu ayaadan lagu ayaadan fulin oo qaab qaybsiga awooda ama qaybsiga baawarka iyo awooda guud ahaan marka laakiin waxaan rajaynaynaa ma dhigi karno isku dhac ma iman doono laakiin waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya wajiga cusub iyo ay cusub u bilaawdo kaas oo ah madaxweyne iyo wasaare isoo gol oo wada ogol oo wada shirada shaqeyn karaya dalkana gaarsiin karaya waxaaba ugu horeeyo hadda muhiimadda la saaro waxay tahay aan qabaanay amniga amniga ayaa ah mid ugu muhiimsan in laga shaqeeyo waxaan anigu aaminsanahay ama aan qaba kulan madaxweynaha markuu habeen dhawada kulmay xildhibaanada wuxuu yiri waa inay xildhibaanadu ay ku noqdaan nin walba deegaankiisa ee dhabahantii culays ayay tahay in baarlamaanka halkan fadhiyo goolii wasiiradu halkan fadhiyaan sida aan ognahay taariikhda wasiirka amniga ama wasiirka gaashaandhiga maysan dhicin inuu laba habeen ama saddex habeen furumaha dagaalka iyo meelaha dhibaatooyin ka jiraan ay ku hoydaan marka waxa loo baahan yahay in nin walba shaqadiisa uu qabsado ee shaqada ku haboon qabto ki wasiir walbana wasaaradiisa halka ay dhibaatooyin ka jiraan in la aadiyo wadankana siyaasadana in xamar kaliya isna noqono siyaasadu in la fafuro oo gobolada iyo dalka horumar sidaas ay loo gaar karaan aan aaminsanahay
professor Sokor sidee looga baaqsan kara khilaaf ku yimaada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
ee horta uma fadhino ee khilaaf ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sababtu waa hawaya maxuun isaga doortay ee looma doorin ra'iisul wasaaraha
laakiin kuwa rabo doorin jireen
may kuwa ruuxa kaga duwan yihiin ee madaxweyne Xasan Sheekh khibrad horan waa u leeyahay ra'iisul wasaaraha hore oo saddex bulsho suurtay markana wuxuu ku doortay Dr. Hamza aqoon shakhsi ah iyo selection isagu u sameeyay si aan la soconaan u yahay qofku uu doortay inaan iskhilaafin taas marka oo waa qodobkaas baan anoo ka duuleynaa umada Soomaalida uma fadhido isqabad iyo khilaaf soo laaga hadaysan dhacdo khilaaf waa bin aadan shaqo socota wax walba khilaaf ka haday dhacdo laba fariimood baan labadaba u kala fariyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waa markii baad ra'iisul wasaaraha Dr. Hamza waxaan xusuusinayaa in madaxweynuhu ka doortay boqolaal kumanaan Soomaaliya inuu uga doortay selectionkiisa uu isaga kaga doortay kalsooni uu ku qabo marka inuu taa xusuusnaado oo qiimeeyo in madaxweynuhu doorashadiisa koowaad iyo mas'uuliyadiisa koowaad ahayd inuu soo kala dhaxbaxay malaayiin Soomaaliya taas waa ra'iisul wasaaraha Hamza marka inuu xisaabtiisa taa ku darsado madaxweynaha Afrika lan fariyay waxay tahay madaxweynuhu inuu xusuusnaado hadda koor madaxweyne aad Cabdi Cusmaan wasaaraha ugu horeeyay uu doortay Cabdishii Cali Sharmaake muddo yar ka bacd khilaaf soo dhaxmaray oo heshiiskii ruuska uu la soo saaray Prime Minister Cabdi Rashiid oo Soviet Union madaxweynuhu mana ogeyn raalina kama wasaaraha inta ka soo xaloodi Moscow Washington Moscow tagay heshiiska soo galay madaxweynuhu kuma waafaqsanayn ma ku degdegin caradiisa wali waxa ka sii dareen madaxweynaha dhoofay ayuu ra'iisul wasaaraha wuxuu ka sii xadiray ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka uu ku sharciyay madaxweyne Aadan Cabdi Cusmaan markuu xaaladda arkay ra'iisul wasaarihiisa oo tayshiisa soo galay haddana isagoo maqan ka faa'iideysto ka ku sharciyay wax kale ma sameeyay heshiiskii uu soo qaatay dushu ka sharciyay wuxuu qaatay wuxuu ogolaaday ayadoo khilaaf inta la eeg jiro in waqtiga Dr. Cabdi Rashiid uu dhamaado markuu dhamaadana wuxuu keenay Cabdi Farax oo markaas uu jawaabtiisii caladii ka jawaabay macnuhu waxa weeye madaxweynaha waxa laga rabaa Hamza waa qofkii adoolatay Hamza Premierka hadii kala fiyaamadana fariintaas aad Cabdi Cusmaan xusuusno oo ah in aad qofka adoolatay inaad u sabri kartid waad yeelan kartid oo aad abuuri kartid jawi aad ku sii wada shaqayn kartaan
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno howlaha culus ee horyaalla ra'iisul wasaaraha cusub ee dhawaan la soo magacaabay sida ay u hirgeli karaan qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaran iyo ugu dambeyntii qaabka ugu habboon ee afarta sano ee soo socota ay u wada shaqayn karaan dawladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah waxana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee batroolka maxamed muqtar ibraahim professor sokor jaamac geere oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicaziis nuur caabi iyo cabdullaahi mahdi xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka kulankii ugu horeeyay ee ay dhowaan muqdisho ku yeesheen golaha wadatashiga qaran oo ka kooban madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada waxa ay ku heshiiyeen qodobo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka si ambaqaadista wadahadalladii Soomaaliland iyo in dalka laga hirgeliyo doorashooyin dimuqraadiya haddaba maxaa loo baahan yahay in la qabto si qorshayaashaas looga dhabeeyo aan siiyo doctor cabdi
xasan waa mahadsan tahay waa qorshooyin muhiim ah oo aragti muhiim ah la soo dirxay waaye laakiin waxay u baahan tahay waaqic inay ka shaqeyso waxay qaabka u shaqeyn karto waaqic waxay ila tahay kowdii amaanka oo hadda odayaashana ay sheegeen amaanku uu yahay sirka koobaad oo muhiim ku ah dalkan in doorasho qof iyo cod laga qabto ama wax u dhow oo la isku waafaqsan yahay sidoo kale ito in la sameeyo qaybsiga khayraadka dalka in la sameeyo waxay maaragtay ambaqaadi ka loo si degdeg loo ambaqaadi karaa oo soo degdegi kara wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaa dhici karta in dastuurka kulligiisa uu dhamaystirmo haddii khayraad dalka qayb uu ka yahay waayo tuhun badanaa jira dadku Soomaalida ay tuhunsan yihiin wax badan sidoo kale ito in laga shaqeeyo baarlamaanka Soomaaliyeed in wax kasta oo mooshin ah oo caqabad ku ah horumarka dalka in la horyimaado runtii dhibaatada weyn oo jirta maanta waxaa weeye laba kulan inay ahaydaan Rajinia in koorumka baarlamaanka uu isbuuxsamin sidoo kale in la active gareeyo baarlamaanka inuu shaqooyinkiisa qabsado in sidoo kale madaxweynaha Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaarihiisa ay ku dadaalaan in aqalka sare ay tafciiliyaan oo active gareeyaan noqdo mid wakiil ka ah maamul goboleedyada
Cabdullaahi Mahdi kulankii ugu horeeyay ee madaxweynaha iyo maamul goboleedyada dalka ay ka soo wada qayb galeen qodobo badan ayaa lagu gaaray sidee looga dhabayn karaa arrimahaasi oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexaba ay ku gaari karaan
dhawaantii waxay u baahan tahay inay ka dhabayaan ama ay yani ay dhab ka noqoto madaxda maamul goboleedyada ee kulankii ugu horeeyay madaxweynaha la yeesheen qodobadii ay ku wada hadleen in waxaan laga inay fulaan wada fulaan inta badan midka ugu horeeya ahaa dastuurka dhamaystirka dastuurka waxaan ogsoonahay dastuurka qabyo qoraalka ah oo muddo badan ilaa saddex dowladan madaxweyne xasan sheekh maxamuud farmaajo ilaa sheekh shariif ka hor jiray qabyo qoraalkan oo in la dhamaystiro waa wax muhiim ah waa midda koowaad ta kale adalka in doorasho oo dimuqraadiya la gaarsiiyo dhabahantii barnaamij dhibaatooyinka doorashooyinku waa waxyaabaha soomaaliya hadda ay la socon la'dahay anigu taas waxaan qaba aragti ah inaan intaan la gaarin doorashada dowladda dhexe in maamul goboleedyada laftirkooda laga bilaabo inay ku imaadaan qaab hadda ay ku imaadaan qaab ka duwan oo maamul goboleed laftirkiisa doorashada sida u dhacayso oo ah inay weli qabaailadu ay keenayaan xildhibaanada madaxweynaha doornayaan si aanu practice ugu sameyno ama aan yani waxuun Soomaaliya la dhihi karo talaab hore loo qaado waan qabaa in maamul goboleed qudhooda laga bilaabo tira dad ah si uun si ka duwan doorashadu halkaas ka soo bilaabato imaahan mid afar sano keliya inaan la fiirin maamulka gobolka Banaadir qudhiisa in ay ka bilaabato waxyaal taraayo ah inaan sameyno doorashooyin ah inaan dhihi karno gole deegaan laga sameeyo degmooyinka Muqdisho ay ka bilaabato ilaa maayarka waxun oo markaas ummada Soomaaliyeed diilo gelin kara ayay noqon kartaa in talaab loo qaado arinta Soomaaliland waa mid ugu adag runtii ta Soomaaliland waa qadiyad weyn oo aad u adag dhabahantii runtii u baahan in si qoto dheer looga hadlo anu hal fikir ayaan qabaa ah sida Zanzibar oo kale in loo manage gareeyo ugu yaraan oo Zanzibar maadaama ay Tanzania ay erega Tanzania iyo Zanzibar iyo Tanganyika isku dhaafsoomay ay leedahay madaxweyne iyo baarlamaan leedahay laakiin waxyaabo guud ay ka dhaxayaan sida calanka iyo lacagta iyo passportka consularada inay u joogan safaaradaha kale marka anuu waxaan qabaa qaybka ugu dhow oo lagu sameyn karo ayada oo ayay unbay noqon kartaa laakiin si kale taas ka dhow anu marna ma aaminsan in Soomaaliya sidii si dhaqso ah la isugu soo celin karo
waa tahay professor Sokor isla arrinta
awalan ma aan heshiis ugu cusub dowlad walba oo ina soo martay inta bay horan jirtay dimuqraadiyad in doorasho la sameeyo laakiin wax ka gali ka jiray ma jirin sidan hore uga baranay waxaana sababayay dhabka ma ahayn oo ma ahayn vision isla markiiba dowladdu ay diyaar u ahay inay fuliyaan hase haatee aan qodobadu kala qaadno arrinta doorashooyin waxay muujinaysaa wixii laga bartay doorashadii hadda u dambeysay macday oo aan hubo dhammaan shacabka Soomaalidu meel kusay joogaan iyo leebar kusay joogaan inayna ku qanceen qaabka baarlamaankani iyo xulashadu qaabkay ahayd doorashada dadban awalan rajo waxay abuurtay marka doorashada dadbani oo nooc aan horteeday tan ugu dambeeyso
wada hadalada Soomaali
ma ii muuqato dawladii hadeen soo dhaafay way korriyay way dawladii hadeen soo dhaafay in wali si dab ah siiris looga hadlay waa soo leeyay aad baan ugu kalsoonahay inay la gaaray xilligi Soomaaliland lagu soo dar lahaa beedka Soomaaliya ee qaabka loo mar karay dawladdu wali ma tilmaam laakiin raayigeygu waa ila tahay dadka dhabta ah ee hawsha Soomaaliland ay taabanayso stakeholders dowlad walba iyo dood walba iyo ay ka dhacayso ee Soomaaliland keeskeeda inay ka qayb jiraan oo ay qayb ka yihiin dadka sool iyo saraay oo labada tarafba inay qayb ka yihiin ee ay noqon dad ka fog xaaladda dhabta ah ee deegaanka dhulka istaagaya
ay aan siiyo wasiirka
runtii waxa muhiim ah erga golaha wadatashiga qaranka horta bal aan isla fahanno madashan waa madal siyaasadeed sidaan la soconayna waa markii uu reesay uu madaxweynaha ka qayb galo sidaan wada ognahay sanadii barkii ugu dambeeyay madaxweynihii joogay markaa qayb ka muusan ahayn ee madashan ee ka hor waxa jirjiray golaha amniga qaranka ayaa jirjiray horta waxaan u baahanahay inaan fahamno dastuurka muxuu ka qaba arrimahan dastuurku wuxuu sheegayaa in la sameeyo gudiga isku xirka xukuumadda sababtoo waxaan u baahanahay horta midka kowaad inaan fulino dastuurku wuxuu amrayo horta waa gudigaas in la helo gudiga shaqadiisa maxay tahay gudigaas wuxuu kala saarayaa shaqada dawladda federaalka u goonida ah dawladda ay shaqada wadamada xubnaha istaydiyada xubnaha ka dawladda federaalka waxa laga rabo iyo waxa ay wada leeyihiin sababtoo hadii intaas aanay cadeyn maana way adkaanaysaa in aan qodobada hadda la sheegay in la fuliyo sidoo kale waxaa loo baahan yahay sekretariyad oo macnaha dad fuliyaal ah waxaad arkaysaa in uu kulanka uu ka bilaawdo uu ku dhamaado madaxda sare laakiin waxaa loo baahan yahay guddi joogta oo shaqo rasmi ah qabta oo maalin walba u soo kalaha miradhalinta go'aamada iskale marka in dastuurka aan dib ugu laabano waxa uu nafaraya aan sameyno gudiyadaas aan howlgelino shaqooyinka federaalka aan leenahay aan u deyno shaqooyinka ee dowlad goboleed aan u deyno shaqooyinka ee wadaagaana aan ka wada hadalno si ay u meer maraan markaas marka ayay wax is bedeli karaa ficil laakiin inta kor lagu haayo oo ay ku koobantahay kaliya ee madasha ay koobantahay waxa laga yaabaa inuu gaab isku jiro
Cabdullaahi Mahdi safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya tarsan wuxuu dhawaan isaga baxay kulankii madaxweynaha Kenya uu la yeeshay diblomaasiyiinta shay kadib markii wakiilka Soomaaliland ee Kenya uu kulankaasi ka qayb galay inkastoo dawladda Kenya ay arintaas raali gelin ka bixisay haddana sidee loo sixi karaa khaladaadka caynkaas inaanay mar dambe soo noqon
dhabaan horta arintan waa iska arin iska siyaasadeed siyaasadda maadaama ogsoonahay intaysan dawladdu xukuumad cusub ay sawadka imaanin dawladda Xasan Sheekh Maxamuud aan dhahay intaan wadanka madaxweyne cusub la soo imaan Xasan Sheekh Maxamuud xariirka dawladda Soomaaliya iyo Kenya wuxuu ahaa mid iska leeqleeqda onan wada sax ku taagneen marka sababta inay waxyaabahan dhacaan sababteedu waxay ahayd maadaama xiriir sax ah uusan ka dhaxayn dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya oo marka uu madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo uu joogay ayay salku ku haysay hadana kulankaana maadaama uu ku soo aaday oo ahay shirki ugu dambeeyay oo yaani khadbajinta ugu dambeysay ee madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo hadda madaxweynihiisa sii dhamaanayo ugu dambeeyay uu qabanayay safaaradaha iyo kulankiisa ugu dambeeyay ahay way iska dhacday kulli cilad doonta ku dhacdo ama cilad farsamo ku timaado laakiin muhiimadu waxa la qaadanayaa waxa maadaama dawladda Kenya ay ka bixisay maxaa la raaligelin ay ka bixisay kulli intaas uma aniga aan ila tahay
aan siiyo ninkii la yiraahdo Sokor si aragta arinta Kenya iyo safiirta Soomaaliya oo shirki isaga baxay
waa waxaan baleeyanayaa salaano u taagayaa safiirtan talabadu qaad talabadu waxay ahayd runtii matasha dareenka dadka Soomaalida oo idil taas waa safiirka Tarsan wuxuu u sameeyay absolute waxay ahayd wadada saxdahay arrimahan marka seenu ogsoonahay waxay ka dhacdaa dhaqanka noocaan saddexda dowlado oo dariska nooca Djibouti Ethiopia Kenya saddexda dowlado baa caado ka dhigtay marar badan inay isku khaldaan qaranimada sufrana kristal iyo dowlado carabeed oo qaarkood khaliijka waxaana waa wax ma ahan madaxweyne Uhuru iyo madaxweyne Hebele waa institutional problem waxaasuud Uhuru inuu markaa raali ee ogeyn ama accidentka laakiin institutionalistka Kenya ayaa cudurkaas ku jira si ay taas u dhici markasi waxaan aaminsana safiiradeennu iyo dowladaheennuba mararka ay tagayaan shirarka noocaas iyo dowladaha noocaas inay hubiyaan marka hore yaa imaanaya لكن واحد إنه سماش وسخلقه من أكسيدنت لي إنه سماش يستجو وسخلقه من الأعراض هذا العلي وكله هذول سكبين وأنا مثلا دولة هذين سر رسمية شركة سولو جالس بقوليو هدي أي بعض النوع عليه وحوله أي شيء كريسو أدمانس السيوي دي وزارة دار ما أدري بدأ متشتها من إيمان كرتها هذول نوع عليه سولو غباخ سولو هذول كله
وما سنتي وزيران حسين
لعدوين كان نوعنا مركي لعان sida uu sameeyay ambassadorka Habasha ayuu ka gudbiyay cid ku haboonayd ayuu u gudbiyay dawladda Kenya way ka soo jawaabtay ayadoo raali gelin ka bixisay markuu waxaan filayaa inay loo maray wadadii saxay ee dawladda Soomaaliyeed wax laga rabay inay qabatay dawladda Kenya ay kaga jawaabtay qaladkii ay dhacay inay qirato oo ay raali gelin ka bixisay markaa laakiin waxa anaga noo muhiimka ah macna waxay tahay in aan Kenya xiriir wanaagsan la sameeyno Kenya waa wadan daris ah wax badan naga dhaxeeyaan dad badan oo Soomaaliye ku nool yihiin hadii sagama sheekeynayno muhiimada ay nooleedahay Kenya marka in aanay caadifadna qaadin oo aan dhihin macnaha Kenya intaas ayaa macnaha ay tahay xiriirkeena xiriirka Kenya iyo Soomaaliya sidoo haddii oral iga horeey sheegay muddo dheer ayuu macnaha liitay hadda waxaan u baahanahay inaan xoojino maadaama madaxweynaha Kenya uu ka soo qayb galay calaamadda madaxweynaha uu sheegayna macnaha dareenka uu ka qabo ee ku aadan Soomaaliya sidoo kale lagu heshiiyay in la soo nooleeyo golaha wasiirada ah ee wada shaqeynta dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya si arrimaha taagan looga wada hadlo wax walba oo farqi ah oo noo dhaxmara anaga Kenya madashaas weey madasho ay tahay in looga wada hadlo oo wixii qaladaad ah ama wixii kala tabanay ama wixii cabasho jira lagu xaliyo laakiin samarna ma noqonayso in aan kala go iyo colaad aan soo hayno dawladda Kenya ima naga noqonayso jawaab
waxa maasaatay Cabdi Axiis Nuur Cabdi
markii koobaad qaladaadkan way dhacaan si ku kala gal ah yeesi aan ku talagalay in labadaba u dhacaan protocol khaldamay uu dhici karaa si ku talagal ah oo lagu tijaaminayo dawladdan kala waa ku dhici karta laakiin waxa muhiim ah in aan ogaano Soomaaliyana Soomaaliya ahaane Kenyan ahaane labadoodana darsbi ahaanayaan inta nolosha jirta waxa muhiim ah markasta in la ilaaliyo diblomaasiyad wanaagsan labada dal ay ka dhaxayso labada dalna waxa macnaha Soomaaliyana waxa ku nool dad Kenyaati ah dabcan oo soo shaqo taga Kenyan waxa ku nool dad farabadan oo Soomaali ah oo si kastaba ugu noolaadeen ama ha noqdaan muwaadiniin xagga soo jeeda ama ha noqdaan muwaadiniin halkan soo jeeda marka waxa muhiim ah si ayna waxaan u soo noqon ayadoo la ambaqaadayo wada hadaladii madaxweynaha Soomaaliya calaamadsaarkii markuu dhacay iyo madaxweynaha Kenya in la sameeyo guddi arrimaha badan ka wada hadla marka waxaan qabaa aniga in si degdeg ah loo wada hadlo horta dal wada hadlaan oo la ambaqaad wada hadal looga gol leeyahay ama lagu ambaqaadayo wixii hore u jiray oo khilaafka ahaa oo dawladdii hore dalkeena iyo Kenya ka dhaxay iyo hadda waxaan soo cusboonaaday intaba si rasmi ah loo wada hadal labo in Soomaaliya ay tusto dawladda Kenya in ayna marnaba gorgortan gelin xuduudaha iyo madax banaanida dalkeena qodobka labaad waxa weeye in la soo dadejiyo wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland si mar kale Soomaaliya iyo Soomaaliland ayna isugu imaanin istaajiyada iyo masraxyada caalamiga
professor Sokor ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese 4 sano ee soo socota ay ku wada shaqeyn karaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada
halka waxaan u arkaa inay tahay baaqi madaxweynaha oo siyaasadiisa ahaa Soomaaliya shiisa adduunka leh shiisa tan macnuhu waxa weeyaan madaxweynuhu inuu ka dhabeeyo inay Soomaaliya shiisa marka hore si adduunku loo shiin karto tan macnuhu hadana waxa weeyaan in arrimaha masiiriga oo ay ka mid tahay amniga qaranka ciidan dhisidda physical federalismka arrimaha masiiriga dalku madaxweynuhu hormuud ka noqdo in dhammaan dawladda federaalka ah iyo dawladaha memberka ahiba ay heshiiska yihiin marka heshiiskaas lagu dhawaaqan waxa lagu heshiin la fuliyo laakiin ayadoo aan laga eegin siyaasad guracan oo ah kanna waa ila saaxiibkana waa ila cor ay tahay wax dadku ayadoo daafuran heshiiskaasi public yahay ummadda Soomaaliya oo taa qofkii ka baxa dawladda Soomaalida federaalka ah waxa u taalay shaqooyin ciida ka badan ee uma taalo madaxweynayaasha hadda jiraay keebaas kan ku bedelay keeba kan ka haboon haku haday ku ekaato teeda muhiimad ay la yeelanayaan madaxweyne maamul goboleedyadu soo noqodkooda soo noqod la'aantood secondary bay noqdaan laakiin haday primary noqdaan oo dawladdu noqdaan waxa qas waxa muuqata si tii hadda la cadeeyay inay ka baaqanayso waajibaadkeedii asiiliga ah ee federaalka ah
hay'ad wasiir maxamed muqtar xalku muxuu yahay sideese 4 sano ay soo socoto dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu ay u wada shaqeyn karaan waqtigoodana u dhameysan karaan
sidaa dad sheegay in dastuurka lagu laato in la sameeyo gudiga isku xirka xukuumadaha ee la kala cadeeyo shaqada ay leedahay dawladda dhexe shaqada ay leedahay dawlad goboleedyada iyo shaqooyin kale wada wadaago ee wixii marka inta ka soo baxa la sameeyo ee maxkamadii ee dastuurka ahayd ee taas oo fasir doonta dastuurka waxyaabaha lagu kala duwan yahay iyo cidda xuquuqdooda sala hadii marka labada talaabo muhiimka la qaado waxaan aaminsanahay in ay yaraanayso wax la isku khilaafay dabcan federaalka intuu jiraba aragti kala duwan way jiraysaa laakiin hadii labada sahaydooda muhiimka gudiga isku xirka xukuumadda iyo maxkamadda dastuuriga la sameeyo waxaan filayaa in ay kala cadaaneyso xuquuqda iyo waajibaadka ay kala leeyihiin dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada waa shaqayntan ay fududaanayso
oo maasanta ayda soo koobay Cabdiaxiis
waa maasanta Xasan Kaaf in madaxweynaha iyo wasaaraha ay ka dheeraadaan wax kasta oo khilaaf ah oo dhexdooda ah in la dadajiyo dhammaystirka heshiiska khayraadka dalka sidii loo qaybsan lahaa sidoo kale walaal in la soo dadajiyo oo la sameeyo gudiga xadeynta maamul goboleedyada dalka in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeysiiso aqalka sare kaasoo matala dawlad goboleedyada noqdana mid active ah markasta oo dawladahaas ku noqdo markasta oo fasaxyadu ay jiraan ama shaqo rasmi ka qabta qodob kale oo xiga waxa weeye in dawladda dhexe ayna ku sameeyeen wax faragelin ah dawlad maamul goboleedyada marka la isaayo taasoo runtii aan ognahay natiijada laga gaaray muddooyinka la soo dhaafay qodobka ugu dambeeya waxa weeye in la joogteeyo shirarka wada tashiga qaran noqdaana kuwa markasta dhaca gaar ahaan bil kasta
Cabdullaahi Bahdi adiga soo gabagabeynaya isla su'aashan sidee afarta sano soo socota dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu u wada shaqeyn karaan khilaaf la'aan
dhabanta Soomaaliya annagu khilaafmo dhamaanayo mar walba laakiin waxa muhiim ah in jiraan hawlo loo idmaday ama hawlo hor yaalla maamul goboleedyadu inay yeeshaan shaqo la qabanayo Soomaaliya inay sabta isu ujeedadeedu noqon dawlad maamul goboleed la bedelayo iyo maamul goboleed madaxweyne imaanaya Soomaaliya inta badan maanta already aad waxaan ku mashquulsanahay doorasho dhici doonta yaa imaan doona yaa bixi doona maamul goboleedka waqtiyada qaar kood waxa isku haysta qaar waqtiyada ku darsadeen waxyaabahaas marka muhiimadu waxay tahay in yaani dawladda dhexe madaxweyne Xashiin Maxamuud asagoo way aragnimadiisii hore iyo midii dambe iyo hadda markuu banaanka joogiba asagoo og dhibaatooyinkii iyo caqabadihii maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe hadda dhex taalay asagoo waxa soo dhan ka fogaanaya madaxweyne waxa laga rabaa inuu la yimaado siyaasad baxsan oo cad oo wax qabad leh marka hore in maamul goboleedyada lagu tartansiiyo wax qabad laakiin ay sanqon hebel lagu bedelo inkastoo iyadu isbedeli doonto waqtiga wax walba saxi doona waqtigaana bedeli doona ma dhigi karno khilaaf ma iimaanaayo laakiin inay dawladda dhexe aysan iyadu hormuud ka noqon ay iyadu hordhac u noqon maamul goboleedyaduna ay shaqooyinka loo idmada qasadaan doorasho iimaan doonta dawladda dhexe markaas doorasho waadax oo cad sida wixii koonfur galbeed ka dhaco kale aan ognahay oo bilaawgi horeba dawladda maxamed cabdi farmaajo waxyaabahi la degay ee dhibaatada abuure ee kamid ahayd kadibna halkaas ayay meesha dagaalada maamul goboleedka dhamaay ka bilaawdeen marka waxyaabaha dhibaatada abuure Soomaaliya aan mar walba ku mashquulna waxa ay marka dawlad cusub timaado waxaan ka fikirayna maamul goboleedyo anagana taageersan waxaan ka fikirayna doorashada soo socota sidii aan ku soo noqon lahayn laakiin looma baahnaan qaba qofku sanad ha joogo laba sano ha joogo saddex sano afar sano ha joogo in wax qabad umada cad muuqdo in looga tagan aniga aaminsanahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim professor sankor jaamaca geere oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicasiis nuur caabi iyo cabdullaahi mahdi xuseen oo kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu maasan yahay xasan kaafi qoyste oo soo jeedinaya faaqidaadda todobaadka dhigistaalahatana inta waqtiga nooga hartay aan ku wada nasanno heestan
Da 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 اتفقنا
estasi ma weelo waxa ku luqeynaysa Yurub gayn waxaan ugu dambeeyay idaacadeenii intaan markala kulmi doono sida ay nabad kaliyo